Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahwan wa ihwat fila rahimakumullah. Dan teman-teman kita sekalian, insyaallah dalam pembahasan kita kali ini akan meneruskan pembahasan yang sempat tersisa di dalam pertemuan selanjutnya, yang ini mengenai masalah syarikat. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah syarikat yang tanpa akad. Jadi syarikat yang tanpa akad pernah kita bahas sebelumnya. Seperti misalnya syarikat karena uang warisan, misalnya uang warisan yang ada untuk beberapa orang anak, terus bersyarikat. Dan juga misalnya karena penemuan barang atau karena sewa-menyewa bersyarikat bersamanya, misalnya barang yang disewanya atau barang yang dibelinya, atau yang lain-lainnya. Jadi pernah kita bahas dalam masalah syarikat yang tanpa akad. Adapun sekarang adalah syarikat yang akdi atau syarikat yang iktisabi atau syarikat yang berdasarkan akad. Jadi apa-apa yang sebelumnya itu bisa diwujudkan dalam akad. Jadi kalau misalnya, bisa jadi kalau misalnya dia itu dari warisan, tetapi setelahnya, setelah bersyarikat itu diakadkan untuk dibuat syarikat. Sehingga untung dan ruginya tanggungan orang-orang yang bersyarikat. Yang dimana kalau kita misalnya ingin mendefinisikan secara jelas bahwa syarikat yang akad ini adalah syarikat yang terjadi dengan akad di antara dua orang atau lebih dalam suatu muamalah pada sesuatu yang disyarikatkannya. Dan ini tujuannya untuk ihtisab, untuk mendapatkan ribeh atau untung, yang dimana untung dan ruginya atau ribeh wal khesrannya kembali kepada orang-orang yang bersyarikat secara nisbat. Maksudnya adalah ketika misalnya seseorang yang bersyarikat dengan akad, dua orang yang bersyarikat dengan akad dan nisbat salah satunya misalnya lebih besar daripada yang lainnya, maka masalah khusran atau kerugian dan masalah ribah atau keuntungannya berdasarkan nisbah yang ibaratnya hal yang disyarikatkan atau modal, ibaratnya modal yang disyarikatkan di antara dua belah pihak atau lebih. Dan juga pernah dibahas sebelumnya bahwa di dalam syarikat akad ini harus adanya ijab dan qabul. Artinya ijab di antara mereka bersama dan qabul juga di pihak yang lainnya. Bisa pula dengan tanpa lafaz, tapi dengan mu'atat atau dengan hal-hal yang sifatnya secara verbal bisa memperlihatkan bahwa ini adalah ijab dan qabul di antara pihak-pihak yang bersyarikat. Dan itu sah di dalamnya. Syarat yang menjadikan, atau sesuatu yang disyaratkan untuk orang-orang yang bersyarikat itu seperti halnya syarat-syarat di dalam uqud al-maliyah. Jadi di dalam akad yang berhubungan dengan harta atau dengan mal itu ada juga syaratnya di dalam syarikat ini, seperti bulugh atau misalnya usia yang baligh, seperti misalnya al-aql tidak majnun, seperti misalnya qasd atau niat atau maksud, jadi tidak main-main, dan juga ikhtiar atau tidak terpaksa, dan juga bukan muflis, artinya seseorang yang terhalang untuk menggunakan hartanya dikarenakan terlalu banyak hutang atau bangkrut oleh hakim syar'i atau oleh yang memberikan hutang seperti yang pernah dibahas sebelumnya, atau safi, yaitu orang yang tidak bisa menggunakan hartanya pada jalan yang benar, jadi dia boros tapi tidak bermanfaat penggunaan hartanya. Ini syaratnya adalah demikian. Jadi tidak boleh safi, tidak boleh muflis, dan juga bulugh, kasad, ikhtiar, dan akal. Di dalam syarikat perlu kita ketahui bahwa syarikat bisa terjadi dalam hal sifatnya itu harta yang sifatnya itu nuqud atau uang ya, yang sifatnya uang atau yang sifatnya itu jenis. Jadi bukan hanya uang tapi sifatnya itu jenis yang bisa disyarikatkan. Yang di mana di antara modal yang bersyarikat itu harus adanya imtizaj. Itu harus adanya percampuran sehingga tidak adanya lagi tidak adanya celah pembeda antara barang-barang yang disyarikatkan atau uang, bukan barang, atau uang atau mal yang disyarikatkan yang disebut sebagai syarikatul ainan. Jadi syarikat yang sahih itu adalah syarikatul inan. Yani syarikat yang berdasarkan akad pada harta uang ya, ataupun hal-hal atau barang yang sekiranya bisa imtizaj di sana, bisa bercampur, yang tidak bisa dipisahkan lagi barang tersebut atau uang tersebut. Nah, ini bisa disebutkan syarikatul inan. Adapun syarikat yang tidak mu'tabar atau yang tidak yang batal atau yang tidak dikatakan syarikat atau syar'i tidak mengatakan itu sebagai sebuah syarikat, ada yang namanya itu syarikatul abdan, ada yang namanya itu syarikatul wujuh, dan ada yang namanya itu syarikatul mufawadah. Ketiga syarikat ini tidak disahkan. Jadi misalnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ada syarikat-syarikat yang dikatakan bahwa syarikatul abdan itu syarikat itu tidak dikatakan syarikat oleh syar'i. Apa itu syarikat abdan? Syarikat abdan adalah syarikat di dalam masalah amal. Maksudnya adalah masalah amal itu masalahnya perbuatan. Contoh yang realnya atau supaya kita lebih jelas lagi, misalnya seseorang bersyarikat di dalam misalnya dua orang tukang cukur ya. Dua orang tukang cukur yang di mana mereka berakad ketika untungnya ada maka untungnya dibagi-bagi mereka. Ruginya ada maka ruginya dibagi-bagi mereka. Ini namanya syarikatul abdan. Pada sisi amal, bukan pada sisi uang atau harta, bukan, tapi pada sisi amal. Dan ini batal syarikatnya, tidak sah syarikatnya. Jadi syarikatul abdan, yaitu ketika dua orang tukang cukur rambut bersyarikat, berakad supaya untungnya dibagi dua, ruginya dibagi dua, ini tidak bisa. Ya, tapi yang bisa adalah bukan syarikat. Artinya ketika seorang tukang cukur satu mendapatkan untungnya dari cukurannya, tukang cukur dua mendapat untungnya dari cukurannya, maka itu dia mendapatkan masing-masing dengan usaha dan perbuatannya. Itu yang sah, tapi tidak dikatakan syarikat. Jadi kalau bersyarikat dalam masalah amal, ini tidak bisa disahkan. Atau misalnya dengan perbedaan jenis perbuatan atau amal, misalnya satu tukang jahit, satu tukang tenun. Ya, satu tukang jahit, satu tukang tenun. Ini pun tidak bisa dikatakan syarikat kalau dua-duanya misalnya terjadi akad. Lalu kalau ada rugi atau untung dibagi berdua, ini tidak bisa dikatakan syarikat. Mengapa tidak bisa dikatakan syarikat? Karena ini termasuk syarikat abdan. Jadi apa yang harus dilakukan adalah dia mendapatkan untung dan rugi, apa yang dia lakukan? Jadi kalau dia misalnya dia mendapatkan untung dari jahitannya, dia mendapatkan untung dari jahitan. Ruginya dari jahitannya. Tenunnya dari tenunnya. Untungnya dari tenunnya. Jadi tidak bisa disyarikatkan keduanya. Kecuali kalau sifatnya bahwa ada sebuah perbuatan atau proyek membuat baju yang dimana membutuhkan dua-duanya. Ya, membutuhkan dua-duanya yang dimana dia menggunakan waktunya atau jasanya si penjahit juga menggunakan jasanya si tenun dan si tenun menggunakan jasanya si jahit untuk mendapatkan pakaian yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat misalnya, ini bisa dikatakan syarikat. Gitu. Ini bisa dikatakan syarikat. Jadi kalau misalnya hanya sekedar terpisah begitu saja tidak bisa dikatakan syarikat. Itu dikatakan syarikatul abdan. Jadi syarikatul abdan tidak sah dikatakan sebagai syarikat. Kecuali yang tadi dikatakan bahwa salah satunya adanya memerlukan pihak yang lain atau memerlukan waktunya yang lain atau jasa yang lain untuk membuahkan satu pekerjaan. Ini bisa dikatakan syarikat. Yang selanjutnya adalah syarikatul wujuh. Ini pun tidak mu'tabar di dalam syar'i. Yaitu bagaimana syarikatul wujuh. Misalnya dua orang yang ternama di kalangan masyarakat. Berakad kalau terjadi untung, maka dibagi dua-duanya. Bagaimana caranya? Jadi dua orang ini berakad, kalau terjadi untung, rugi dibagi oleh mereka berdua. Yang dua orang ini tidak memiliki harta. Lalu dia misalnya meminjam ibaratnya membeli lah. Membeli barang dari pihak tertentu dengan hutang. Ya. Lalu setelah itu, di antara salah satunya atau kedua-duanya misalnya menjualkannya barang tersebut, tentunya mendapatkan untung dari barang tersebut. Karena dia orang ternama, orang di kalangan masyarakat, dia bisa mendapatkan untung lebih mudah. Artinya uangnya, ketika dia sudah dijual, mendapatkan untung dari barang yang dibelinya. Dan sisanya dia bayar utangnya, ya kan, dan untung yang didapat dari penjualan tersebut dibagi berdua. Ini tidak sah dikatakan syarikat. Ini dikatakan syarikat wujuh, tidak bisa dikatakan syarikat. Kecuali kalau dalam tahrir wasilah dikatakan bahwa kalau salah satunya wakil, nah ini bisa dikatakan syarikat. Misalnya salah satunya wakil daripada pihak yang lainnya, itu bisa dikatakan syarikat. Tetapi kalau misalnya dua-duanya itu berusaha tetapi tidak salah satunya tidak dijadikan wakil dari pihak yang lain, maka tidak bisa dikatakan syarikat. Ini dalam syarikatul wujuh. Yang selanjutnya adalah mufawadah. Ini pun tidak bisa dikatakan syarikat dan batil hukumnya. Seperti misalnya dua orang petani, ya kan, berakad bahwa ketika untung dari pertanian masing-masingnya, maka ketika untung dari kedua pertanian tersebut, mau masing-masing atau bersama-sama atau salah satunya, maka dibagi dua. Ruginya salah satunya atau dua-duanya pun dibagi dua. Ini pun tidak bisa dikatakan syarikat. Misalnya dalam ziraah, dalam pertanian, atau di dalam pewarisan juga bisa, atau di dalam wasiat juga bisa hal ini. Tapi ini tidak bisa dikatakan syarikat karena syar'i melihat bahwa hal ini menjadikan syarikat yang batil, yang tidak bisa jalan atau tidak bisa mu'tabar syarikat di sini. Jadi syarikat yang mu'tabar adalah syarikat dalam syarikatul inan atau percampuran dengan akad dua mal atau lebih berupa nukud atau jins yang saling bercampur untuk mendapatkan untung dan dibagi di antara orang yang bersyarikat, dan ruginya pun dibagi di antara orang yang bersyarikat. Jadi bukan pada amal, bukan juga pada wujuh atau orang-orang keternamaan, bukan atau kemasyhuran, bukan juga pada usaha-usaha tijarah atau pertanian yang dibagi dua. Itu pun tidak bisa dikatakan syarikat. Hanya syarikatul inan yang bisa dikatakan syarikat. Kalau misalnya apakah bisa dikatakan syarikat ketika misalnya dua orang misalnya diberikan pekerjaan untuk satu pekerjaan, ya, dua orang diberikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek satu pekerjaan, ini bisa dikatakan syarikat di antara dua orang tersebut. Jadi untuk perbuatan satu yang atau proyek tertentu dikerjakan bareng-bareng, ini bisa dikatakan syarikat di sini. Ataupun misalnya menemukan sesuatu, ya kan, menemukan sesuatu misalnya mata air oleh berdua, ya, atau lebih, dan setelah itu dilangsungkan akad di antara dua orang atau tiga orang tersebut untuk memanfaatkan air tersebut, menjual mata air tersebut, dan untung dan ruginya ditanggung mereka orang yang bersyarikat. Ini bisa dikatakan syarikat secara akdi. Jadi baik itu dua orang yang untuk menjalankan suatu proyek misalnya, ya kan, maka untung atau misalnya ajar atau misalnya upah yang diambil daripada orang-orang tersebut yang mengerjakan proyek, satu proyek tersebut dibagi, ini bisa dikatakan syarikat, tapi harus dengan akad sebelumnya di antara orang-orang tersebut. Dan juga yang kedua, penemuan juga bisa dikatakan syarikat. Kalau misalnya setelah penemuan di antara orang atau tiga orang terhadap suatu barang atau mata air atau apa yang bermanfaat, atau pohon kurma atau apa, misalnya hasilnya bisa dibagi ke mereka dengan akad tentunya. Itu bisa dikatakan syarikat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.